Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Za direktora obaveštajne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića predložen jednomesečni pritvor. SAD i Velika Britanija protiv kinesko-ruskog predloga o ukidanju visokog predstavnika u BiH. U poplavama na zapadu Nemačke najmanje 42 mrtvih, a više od 50 osoba se vodi kao nestalo. Afganistanska vlada saopštila da su talibani ponudili tromesečni prekid vatre u zamenu za oslobađanje njihovih 7000 zatvorenika. Na hiljade prevodilaca koji su pomagali američkim i NATO snagama u Afganistanu bit će evakuisano od kraja jula. A u ovoj emisiji možete čuti šta Evropska unija misli o normalizaciji diplomatskih odnosa Srbije sa Sirijom, koju skoro 30 godina vodi Bašar el-Asad.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja.
O pozivu Dragana Markovića Palme, člana vladajuće koalicije u Srbiji, da građani ne letuju u Albaniji zbog njene podrške Kosovu. Jana Vujić je jedna od 20.000 državljana Srbije koji su letovali ove godine u Albaniji.
On je, čini mi se, samo tu trenutnu popularnost Albanije kao destinacije za letovanje iskoristio da je prosto smestio u taj huškački i nacionalistički kontekst.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o predlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine za pritvor za direktora obaveštajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića. On je jutros predat u nadležnost državnog tužilaštva kojega sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlasti, krivotvorenja isprave i pranje novca. Jutros se u znak podrške Mehmedagiću pred zgradom tužilaštva i suda BiH u Sarajevu okupilo stotinja građana koji su skandirali tražeći ostavku glavne tužiteljice Gordane Tadić i puštanje Mehmedagića Dagića na slobodu. Više pojedinosti Edi Bajrović.
Direktora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su u srijedu 14. jula po naredbi tužilaštva BiH. Nakon njegovog ispitivanja tužilaštvo je danas popodne uputilo prijedlog za određivanje mjere pritvora, a kako su naveli, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, kao i iz razloga što bi puštanje osumnjičenog moglo prouzrokovati uznemirenje javnosti i građana. Tužilaštvo ga sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprave i pranje novca, a u vezi sa aferom diploma. U istom predmetu u junu je uhapšen i direktor i osnivač Američkog univerziteta u BiH Denis Prcić, koji se sumnjiči da je ilegalno izdao diplomu Mehmedagiću. Ministar pravde BiH Josip Grubeša kaže za Radio Slobodna Evropa da prema zakonu o upravi rukovoditelja OSE u slučaju odsustva mijenja njegov zamjenik Trifko Buha, te pojašnjava da se novo imenovanje može razmotriti samo u slučaju suspenzije ili nekih drugih okolnosti, što institucija BiH u ovom trenutku neće uraditi.
Nitko ne treba o tome raspravljati, znači u odsustvu rukovoditelja institucije njega zamjenjuje zamjenik.
Novi postupak protiv prvog čovjeka obavještajno-sigurnosne agencije komentarisali su i članovi zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Šemsudin Mehmedović i Dragan Mektić. Obojica su stava da je riječ o političkoj pozadini i utjecaju na rad pravosudnog i sigurnosnog sistema u državi.
Oni su svjesni zapravo da onemogućavanjem Osmana Mehmedagića da vrši svoju dužnost, da će zamjenik biti onaj koji je po volji neprijatelja Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga smatram da je ovo jedan veliki udar na institucije Bosne i Hercegovine i svakako da se pokušava da se od obavještajne sigurnosne agencije napravi jedna ekspozitura BIA, odnosno obavještajne sigurnosne agencije Republike Hrvatske.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je otuđilo od čitavog sistema i čitave države i isključivo se bavi ciljanim i politički montiranim postupcima. Vi nemate ni jedan jedini slučaj da se zna da rade negdje nekakav ozbiljan kriminal i korupciju, osim da se strmila na isključivo one osobe koji su kritičari njenog rada, odnosno njenog nerada.
Nakon što je Mehmedagić jutros sproveden u prostorije tužilaštva BiH pred zgradom tužilaštva okupilo se stotinja građana koji su skandirali tražeći ostavku glavne tužiteljice Gordane Tadić i puštanje na slobodu Mehmedagića. Salko Zildžić iz Tuzle kaže da je hapšenje Mehmedagića predstava za javnost, te da ovakav odnos prema obavještajnoj agenciji nije zapamćen u demokratskim sistemima i zemljama.
Ovo je jedan vid protesta običnih ljudi, običnih građana, na ono što nam izgleda kao jedan svojevrsni državni udar. Znači imali smo prvo suđenje koje je potpuno palo u vodu, gdje su se svi ljudi koji su pratili suđenje direktoru obavještajne agencije mogli vidjeti da se radi o jednoj predstavi za javnost, i onda kada to nije uspjelo imamo jedno hapšenje koje je nonsens u svakom demokratskom društvu.
Protest podrške Mehmedagiću održan je i na gradskom trgu Musala u Mostaru. Podsjećamo, direktor OSE bio je osumnjičen i u drugim predmetima na sudu BiH. Tokom 2020. bila je aktuelna afera u vezi s izuzimanjem videosnimaka. U vezi s ovim predmetom sud BiH izrekao je oslobađajuću presudu. U slučaju diploma, sud BiH ima rok od 24, a maksimalno 72 sata da se izjasni hoće li Osman Mehmedagić ostati u pritvoru. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O međunarodnoj poziciji Srbije iz Brisela su još jednom posjetili Beograd, da put ka članstvu u Evropskoj uniji podrazumeva usklađivanje sa njenom spoljnom politikom. Povod je odluka Srbije da u glavni grad Sirije umjesto otpravnika poslova uputi ambasadora. Najava je usledila nepuna dva mjeseca pošto je Bašar al-Asad obezbedio četvrti predsjednički mandat na izborima koje Zapad smatra nelegitimnim. Prilog Ive Martinović.
Stav Evropske unije u pogledu normalizacije odnosa sa režimom u Siriji je jasan i nepromijenjen. Nedavni izbori koje je organizovao sirijski režim ne mogu voditi bilo kakvim mjerama međunarodne normalizacije, naveo je za naš program portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da slanje ambasadora u Damask znači predaju akreditiva šefu države. U ovom slučaju, kako je naveo, Bašaru al-Asadu, koji se nalazi na listi sankcija Evropske unije i nema demokratski legitimitet.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja. To su razlozi zbog kojih države članice Evropske unije ne šalju ambasadore u Damask da predaju akreditive Asadu. One države članice koje upravljaju ambasadama u Damasku tamo imaju svoje predstavnike u svojstvu otpravnika poslova koji ne moraju da predaju akreditive šefu države.
Portparol Evropske unije podsjetio da je vlada Srbije više puta potvrdila da su evropske integracije strateški prioritet zemlje, što, kako je naveo, uključuje progresivno usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Većina evropskih zemalja i Sjedinjene države povukli su svoje ambasadore iz Damaska 2012. zbog kršenja ljudskih prava i ratnih zločina od strane Asadovog režima. Srbija, međutim, kako su za naš program naveli iz Ministarstva spoljnih poslova, nikada nije prekidala diplomatske odnose sa Sirijom.
Oni su se do imenovanja našeg novog ambasadora u toj zemlji odvijali na nivou privremenog otpravnika poslova, što je bilo uslovljeno tadašnjom bezbednosnom situacijom u toj državi.
Odluka da se odnosi vrate na ambasadorski nivo, dodaju iz ministarstva, motivisana je kako tradicionalnim prijateljstvom dve zemlje i naroda, tako i promijenjenom političko-bezbednosnom situacijom u Siriji, koja otvara šire perspektive za saradnju, pre svega na ekonomskom planu. Srbija se u junu 2012. pridružila Evropskoj uniji kada je blok uvodio pooštreni paket sankcija Siriji.
Od 2012. godine, 2013. godine, Srbija se redovno usaglašavala sa svim deklaracijama koje su bile vezane za Siriju.
Kaže Igor Novaković iz nevladinog AIZAK fonda koji prati usaglašenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Ipak ukazuje na izuzetke.
Od momenta kada se Rusija umešala u konflikt, Srbija se ne pridružuje onim deklaracijama koje su posredno ili neposredno povezane sa ovom zemljom, tipa recimo ako se uvode restriktivne mere, odnosno proširuju i na osobe koje su ruski državljani.
Samo nekoliko nedelja pošto je Asad osvojio četvrti mandat na izborima koje su Brisel i Washington označili nelegitimnim, pojedine evropske zemlje, među kojima i Srbija, žele ponovno uspostavljanje odnosa sa Sirijom, objavio je 12. jula američki Financial Times. Češka i Bugarska već imaju ambasade u Damasku. Kipar se useljava u novu zgradu, a Grčka je prošle godine poslala novog otpravnika poslova, naveo je list. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović vidi nekoliko potencijalnih motiva za odluku Srbije da se pridruži državama koje obnavljaju diplomatske odnose sa Sirijom. Jedan od njih je, kako kaže, rezultat uticaja Rusije.
Budući da je Moskva saveznik predsjednika Bašara al-Asada, vrlo moguće da su prosto Rusi dali do znanja našoj vladi da bi to bio jedan koristan potez.
Ekonomski motiv Dautović vidi u činjenici da je Sirija razorena zemlja.
Takne pozicije za sve te projekte i ugovore za rekonstrukciju već se zauzimaju i dakle na prvim mestima su Rusija i Iran kao saveznici Damaska, a pretpostavljam da bi Srbija u tom smislu bila zainteresovana da dobije neke ugovore za sopstvene firme.
Dautović ne veruje da će odluka o slanju ambasadora u Siriju ozbiljnije uticati na odnose Beograda sa Briselom.
Ne samo Bugarska i Češka, već možda čak i jedna zemlja kao što je Danska ili Italija možda obnove neku vrstu saradnje sa Damaskom. A drugo, sama Evropska unija mislim da je umorna i da nema više snage da se bori u jednoj, kao reći, izgubljenoj bici. Dakle, Bašar al-Asad je pobedio u tom ratu, ne postoji način da se on svrgne u ovom trenutku, ne postoji uopšte potencijal za pobunu i Evropska unija prosto će morati da se kad tad suoči sa situacijom na terenu.
U ratu, koji još nije završen, poginulo je oko 500.000 ljudi, a raseljena je polovina od 23 miliona predratnog stanovništva Sirije. Iako su borbe utihnule, sukobi još traju na severozapadu zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O turizmu i politici. U trenutku kada se beleži povećan broj turista iz Srbije u Albaniji, jedan od srpskih političara moli Srbe da ne idu u ovu zemlju na letovanje. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije i poslanik u Skupštini, poručuje su narodnicima, kako je objavljeno na sajtu ove stranke, da ne prodaju Golgotu za jeftiniju Coca-Colu u Albaniji. Uprkos ovakvim političkim izjavama, Albanija je popularna turistička destinacija među građanima Srbije. Beleži Ljudmila Cvetković.
Interesovanje za destinacije na albanskom primorju značajno raste 2020. godine. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, kaže da je prošle godine Albanija zbog pandemije koronavirusa bila jedna od retkih zemalja otvorena za građane Srbije. Objašnjava da su dobra iskustva onih koji su se tada odlučili da letuju u Albaniji i to što ni ove godine nisu potrebna dodatna dokumenta za građane Srbije, razlozi za porast interesovanja.
Do ovog trenutka u sezoni, dakle 15. jula, imamo negde oko 100% više gostiju nego što je to bilo recimo prošle godine, koja je bila značajno bolja u odnosu na 2018. i 2019. odnosno prošle godine beležimo negde oko 20.000 srpskih turista u Albaniji.
Sa druge strane, u Srbiji se povela i negativna kampanja o Albaniji. Dragan Marković Palma, čija je partija deo vladajuće koalicije u Srbiji, naveo je da je Albanija, citat, krivac i podstrekivač svega što su radili kosovski Albanci Srbima na Kosovu, kraj citata. Oni koji su letovali ove godine na albanskom primorju smatraju da Marković nije neko ko može da deli savete.
Dragan Marković Palma nije baš adresa sa koje treba slušati neke savete, bilo kakve, a pogotovo ove neke regionalne tematike.
Kaže ZRS Beograđanka Jana Vujić. Marković je u svojoj izjavi osim Kosova pominjao i Golgotu Prvog i Drugog svetskog rata. Ova izjava je, kaže Jana Vujić, aktivistkinja za ljudska prava iz Markovićevog dijapazona nacionalističkih izjava i politike.
I on je, čini mi se, samo tu trenutnu popularnost Albanije kao destinacije za letovanje iskoristio u svrhe koje bi generalno iskoristio bilo kakvu temu tog tipa, to je da je prosto smestio u taj huškački i nacionalistički kontekst.
Upitan kako mogu izjave poput Markovićeve uticati na turistički sektor, Seničić kaže da generalno ne vode ničemu dobrom.
A da mogu imati negativan uticaj, sigurno da mogu, pogotovo ukoliko to mediji budu eksploatisali na način kao što se to u Srbiji radi. Mislim da to ne treba da se radi, nekad je Albanija u pitanju i ne zato što je Albanija, nego ne treba to raditi nikad je u pitanju bilo koja druga destinacija, ljudi treba da imaju slobodu izbora.
Građani Srbije od januara ove godine u Albaniju mogu da putuju samo sa biometrijskom ličnom kartom. To važi i za ulazak građana Albanije u Srbiju. To je omogućio međudržavni sporazum koji su vlade ove dve zemlje sklopile u okviru inicijative o mini Šengenu. Na pitanje da li poziv političara da se ne letuje u Albaniji može da utiče na na privrednu saradnju u oblasti turizma između Srbije i Albanije i koliko se kosi sa inicijativom Mini Schengen koje je RS uputio Privrednoj komori Srbije, do trenutka zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Boris Firicki, administrator sajta Albanija RS, uveren je da će se više čuti pozitivna strana priče koja donosi bolje odnose u regionu nego izjave jednog političara. Sajt Albanija RS osnovan je 2019. i kroz svoj rad aktivno postiče građane Srbije da posete Albaniju. 25-godišnji Firicki objašnjava da mu je motiv bio upoznavanje i približavanje kroz neutralnu sferu poput turizma.
Ja sam siguran da će ovakve stvari i ovakvi kontakti, direktni kontakti i ljudi koji i sa jedne i sa druge strane imaju na neki način predrasude, da će se doprineti jednom mnogo boljem regionu u budućnosti.
U cilju promovisanja turističke saradnje ovog meseca je u Beogradu boravio ministar turizma i životne sredine Albanije Bljendi Kljosi. Tokom posete sreo se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako zvuči podgorička žega?
Evo, ovo je podgorički žarotek.
U novoj epizodi ZIP podcasta Peđa Tomović nas vodi ulicama Podgorice na gotovo plus 40.
Jedan je sat posle podne i sigurno 35, ako najviše stepeni na putu do kancelarije. Treba izdržati majke sine.
Kako je živjeti pod rekordnim temperaturama u Crnoj Gori?
Danas izvanično 30. dan sa temperaturama preko 30 stepeni. Život bez klime je nezamisliv.
A evo što kaže Peđina sugrađanka. Kakva je organizacija života kada su vrućine gotovo nepodnošljive?
Suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu je klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno Gorica i to jako rano.
ZIP podcast slušajte u ponedjeljak na slobodnaevropa.org ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima.
U regionalnom programu Politička scena Kosova. Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije Kosovski Srba i biznismen sa zajedno drugim biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem, dovodi se u vezu sa ubistvom Alira Ivanovića, koji je bio lider opozicione građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen ispred sedišta stranke u Severnoj Mitrovici pucnjima iz pištolje januara 2018. Međutim, nakon što su kosovske vlasti za Radojičićem raspisale nalog za hapšenje 2018. on je u martu ove godine ukinuti, iako se Radojičić i dalje pominje u optužnici kao vođa kriminalne grupe koja je ubila srpskog političara. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dok je suđenje za ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića u Prištini u toku, Milan Radojičić se od ukidanja naloga za hapšenje marta meseca nalazi u Severnoj Mitrovici, jednoj od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio advokat koji ga, kako je rekao, povremeno zastupa Živojin Jokanović. On nije optužen za ništa, rekao Jokanović.
A on je na Kosovu celo vreme u Mitrovici od kad je ukinut taj ekstradicion, odnosno od kad je ukinuta potrebnica.
Radio Slobodna Evropa je pokušao preko Srpske liste Radojičićeve partije da sa njim stupi u kontakt, što nam do zaključenja ovog teksta nije uspelo. Optužnica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, lidera opozicione građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, SDP i Severne Mitrovice, podignuta je protiv Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Silvane Arsović, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića i Radeta Basare. A među osumnjičenima za ubistvo Olivera Ivanovića pominju se Željko Bojić, koji je bio šef operative policije Kosova za region Sever, Milan Radojičić i još jedan biznismen sa severa Kosova, Zvonko Veselinović. Sva trojica osumnjičenih bila su u bekstvu kada je kosovsko tužilaštvo podiglo prvu optužnicu. Radojičić, Veselinović se u optužnici pominju kao vođe kriminalne grupe koja je planirala ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića. Jovana Filipović, advokatica optužene Silvana Arsović, za Radio Slobodna Evropa navodi da protiv Veselinovića, Radojičića i Bojića optužnica nikada nije mogla da bude podignuta.
S obzirom na to da su bekstvu u zakonu o krivičnom postupku Kosova zabranjuje, znači da se podigne optužnica protiv lica koje nisu dostupne organima gonjenja Kosova.
Policija Kosova je 23. novembra 2018. godine sprovela akciju na severu Kosova u cilju hapšenja osumnjičenih za ubistvo Olivera Ivanovića. Tada je uhapšeno nekoliko osoba, ali Milan Radojičić se nije nalazio u svom stanu tokom ove policijske akcije. Poternica za Radojičićem je raspisana 2019. godine jer nije bio dostupan kosovskim pravosudnim organima. Međutim, ona je ukinuta početkom marta ove godine. A zašto to još uvek niko na Kosovu ne može da odgovori? Informaciju o ukidanju naloga za hapšenje Radojičića zvanično nije saopštila ni jedna pravosudna institucija, ali je za lokalne medije na Kosovu to ranije potvrdio sudija Valjon Kurtaj, od kog Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije izjavu. Ehat Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da nema smisla da se Milan Radojičić pominje u optužnici povodom ubistva Olivera Ivanovića, a da protiv njega do danas tužiloštvo nije podiglo optužnicu. Miftara smatra i da tužilac nema dokaza da podigne optužnicu protiv Radojičića, imajući u vidu da je povučena poternica za njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prošle godine dodelila 132 počasna državljanstva, više od 6 puta u odnosu na dotadašnji godišnji prosek od 20, saopštila je nevladina organizacija Centar za građanske slobode i pokrenula pitanje njihove regularnosti. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Od obnove nezavisnosti Crne Gore godišnje je u prosjeku država dodjeljivala između 20 i 40 počasnih državljanstava, međutim 2020. godine dodijeljeno je 131 počasno državljanstvo strancima, što je 6 puta više u odnosu na broj dodijeljenih državljanstava godinu ranije, odnosno 2019. godine kada su dodijeljena 22 počasna državljanstva. Na osnovu dokumentacije koju su dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nevladina organizacija Centar za građanske slobode je utvrdila da ni u jednom rješenju o dodjeli počasnog državljanstva nema obrazloženja zbog čega je crnogorsko državljanstvo dato određenoj osobi, kaže asistentkinja na projektu Centra za građanske slobode Marija Popović-Kalezić.
Bez ikakvog obrazloženja, u okviru kojeg se ne vidi da su ta rješenja donijeta na osnovu predloga ovlašćenih predlagača, a vratit ću vas da su ovlašćeni predlagači predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade Crne Gore. Iz tog rješenja se ne vidi ni da li se radi o državnom, ni kulturnom, ni sportskom, ni drugom, bilo kojem drugom interesu Crne Gore koje su postavljene ne samo u okviru zakona o crnogorskom državljanstvu, već u okviru podzakonskih akata.
Dodjela velikog broja državljanstava, preko 130 u 2020. godini za Centar za građanske slobode je nerazjašnjen. S obzirom da su u avgustu održani parlamentarni izbori na kojima je došlo do promjene vlasti, Marija Popović-Kalezić kaže da su i prije i poslije izbora nesmanjeno dodjeljivana državljanstva.
Za ovu 2020. godinu, znači od 1. januara 2020. godine pa do 31. avgusta 2020. godine, dato je 83 počasna državljanstva. A od 31. avgusta pa do 31. decembra 2020. godine izdato je 48 rješenja o počasnim državljanstvima. Znači, ta tendencija rasta apsolutno nije opala nakon izbora.
Crna Gora ima jedan od najrestriktivnijih zakona o dodjeli državljanstva. Zakon zabranjuje državljanima Crne Gore da imaju dvojno državljanstvo, a moguće je dodijeliti počasno državljanstvo strancu isključivo na osnovu preporuke najviših funkcionera državne vlasti. Upitana ko su stranci koji su dobili državljanstvo Crne Gore, odnosno da li pripadaju zemljama regiona ili su sa drugih svjetskih destinacija, Popović-Kalezić kaže da je najmanje građana zemalja regiona.
Mi smo iz zemalja regiona ukupno, da kažem, imali od 132 državljanstva nekih oko 7 počasnih državljanstava kada se radi o državljanima iz regiona, ali je zato veoma bitno istaći da ogroman broj njih koji su dobili počasno državljanstvo u ovom vremenskom periodu su iz Ruske federacije, Egipta, Kine, Libana, Sirije i Pakistana. To su zemlje iz kojeg imamo najveći broj dodijeljenih počasnih državljanstva.
Ministarstvo unutrašnjih poslova smo također poslali pitanja koja se odnose na zakonitost dodjele počasnih državljanstava Crne Gore u 2020. godini, kao i pitanje da li će doći do revizije dodijeljenih državljanstava. Iz ove državne institucije odgovor očekujemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, Hrvatska je formirala nezavisni mehanizam monitoringa postupanja policije prema migrantima. Nevladine organizacije upozoravaju da se ne zna koje su sve institucije u tom mehanizmu, a pogotovo koji mu je mandat. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatske vlasti su nakon brojnih vijesti o nasilnom protjerivanju neregularnih migranata natrag u Bosnu i Hercegovinu, koje hrvatska policija u najvećem broju demantira, i višegodišnjeg insistiranja Europske komisije, konačno formirale nezavisni mehanizam monitoringa postupanja policije na granici. O tome je javnost izvijestio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na zajedničkoj sjednici dvaju saborskih odbora posvećenoj neregularnim migracijama i kontroli granice održanoj 14. srpnja. Ministarstvo unutarnjih poslova nije na naš upit dalo dodatne informacije o sastavu i mandatu tog tijela. Da su uključeni u rad savjetodavnog odbora tog mehanizma, potvrdili su za naš program u uredu pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, a da u tom tijelu nisu neki koji su željeli biti, potvrdila je u izjavi za naš program Sara Lalić, vanjska članica Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i programska voditeljica Centra za mirovne studije u Zagrebu.
Centar za mirovne studije nije u to uključen, niti imamo konkretne informacije ko sve je, kako će to funkcionirati, koja je opća podloga za osnivanje takvog jednog mehanizma, tko odabire udruge koje će u to biti uključene. Jer malo je čudna situacija da MUP i policija zapravo odlučuju o tome tko će njih nadzirati.
Centar za mirovne studije upozorava da se ništa ne zna ni o možda najvažnijem pitanju vezanom uz taj mehanizam, a to je njegov mandat.
Ne postoje nikakve službene informacije o tome kako izgleda taj mehanizam, kako će on djelovati, gdje će imati pristup, dakle hoće li imati pristup recimo nenajavljenim obilascima zelenih granica i tako dalje.
Naime, upravo se Ured pučke pravobraniteljice u svom izvješću za prošlu godinu požalio da su nenajavljeno posjetili 3 policijske postaje koje se susreću sa iregularnim migracijama i da im od 2 od 3 nije omogućen uvid u policijske evidencije o postupanju sa njima, i tako 3. godinu zaredom. Na naš upit iz ureda pučke pravobraniteljice Tene Šimonović-Einwalter kažu kako pozdravljaju nastojanja da se adresiraju navodi o nezakonitom postupanju policijskih službenika prema iregularnim migrantima, te da se nadaju neovisnom i učinkovitom radu ovog mehanizma. I ovaj ured dobio je poziv za sudjelovanje u savjetodavnom odboru, ali još nisu donijeli konačnu odluku. A da je nezavisni monitoring postupanja policije nužan, upozoravaju brojke koje je iznijela Stara Kekuš iz Centra za mirovne studije, koja kaže kako je u posljednjih godinu i po, otkako je počela pandemija COVID-19, primjetan porast policijskog nasilja prema iregularnim migrantima, kao i sve učestalije protjerivanje obitelji i djece bez pratnje.
Navedeno potvrđuju međunarodne organizacije, institucije, statistike, svjedočanstva, te brojni dokazi koji uključuju medicinsku dokumentaciju. Ako uzmemo u obzir samo brojke Danskog vijeća za izbjeglice, ove godine u prva 4 mjeseca zabilježeno je više od 1400 nezakonitih protjerivanja iz Hrvatske ili kroz Hrvatsku putem lančanih nezakonitih protjerivanja. Svaka treća osoba prijavila je fizičko nasilje, svaka četvrta osoba uskraćivanje pristupa azilu, a preko 60% osoba krađu ili uništavanje privatnih stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi magazina, kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje da li je postojala šansa da se Jugoslavija raspadne bez rata. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li se na 6 sastanaka predsjednika Jugoslovenskih republika koji su održani u prvoj polovini 1991. razgovaralo o mirnom razlazu. Da li je razmatrana mogućnost da se izbjegne krvavi raspad preuređenjem federacije? Zašto su Tuđman, Milošević i Kučan odbili prijedlog Kira Gligorova i Alije Izetbegovića da Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija formiraju federaciju koja bi bila u konfederalnom odnosu sa Hrvatskom i Slovenijom? Da li je Miloševićev stav bio ili zajednička država u kojoj će Srbija imati premoć ili samostalna Srbija koja će objediniti sve Srbe? Razgovaralo se i o tome da li su Tuđman i Kučan čvrsto zastupali stav o samostaljenju Hrvatske i Slovenije, bez obzira na cijenu. Da li miran razlaz nije bio mogući zbog stava vrha Jugoslovenske narodne armije da se Jugoslavija mora očuvati i po cijenu rata, kakav je bio odnos velikih sila prema Jugoslaviji, kao i o tome da li je posljednja šansa za miran razlaz bila mirovna konferencija u Hagu u jesen 1991. godine i plan Lorda Carringtona po kome bi sve republike bile priznate kao nezavisne države koje bi bile povezane u labavu ekonomsku asocijaciju i koji je odbio taj plan. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je postojala mogućnost mirnog raspada Jugoslavije kojim bi se izbjegli krvavi ratovi koji su doneli ogromne žrtve i razaranja. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, u prvoj polovini 1991. godine održano je 6 sastanaka predsjednika Jugoslavenskih republika na kojima se tražio izlaz, bar tako su oni govorili, iz duboke krize koja je zahvatila Jugoslaviju. Sastanci su održani od 27. marta do 6. juna, svaki put u drugoj republici i na njima su učestvovali Franjo Tuđman, Slobodan Milošević, Alija Izetbegović, Milan Kučan, Kiro Gligorov i Momir Bulatović. Da li je bilo ikakve šanse da se na tim sastancima postigne nekakav kompromis i zaustave priprema za rat koje su već uveliko bile počele?
Sve analize 80. godina pokazuju da se taj rat dugo pripremao. Pripreme za ovu vrstu raspada Jugoslavije počele su mnogo ranije. Kad kažem ovu vrstu, mislim da su to zaista bile pripreme za rat, a ne samo za osamostaljenje republika kao u slučaju Čehoslovačke, nego da se zaista radilo ozbiljnim pripremama za promjenu granica, pa onda i promjenu etničke strukture. Dakle, to je cilj rata, pre svega sa srpske strane, kasnije Hrvatska ima svoje ambicije prema Bosni, a Slovenija također od vrlo ranih trenutaka 80. godina ima također zaokružen projekat odcepljenja. Prema tome, to je dugo pripremano i sad naravno da mi ne možemo znati da je recimo NATO pakt u trenutku proleća 91. pripretio, da li bi takva jedna sila vojna mogla da spreči tako nešto, to ne možemo znati, ali u krajnjoj liniji to se nije dogodilo. Prema tome, ovi sastanci su samo bili neka vrsta maske da oni nešto pokušavaju, a u stvari su prave odluke odavno ranije donete.
Mislite da su ti sastanci bili samo parada?
Ja mislim da su ti sastanci bili samo parada. To u krajnjoj liniji vidimo i iz memoara koji su objavljeni i Kučanovi i Mesićevi. Tu su već bili jasni planovi. E sad, da li je baš bio zamišljen svaki detalj i da li su bili svesni koliko će taj rat biti strašan, u to ne možemo da ulazimo, ali odgovorni su iako nisu bili svesni.
Gospodine Jakovina, kako vi gledate na te sastanke predsjednika Republika 1991. godine?
Već i sama činjenica da su glavnu riječ u jednom trenutku preuzeli predsjednici svake od republika pokazuje da je Jugoslavija zapravo do kraja prestala ili de facto prestala postojati kao federacija, jer tamo nema predstavnika federalne države. Ona je postavljena u situaciju da promatra ono što se događa i na taj način je bilo jasno da republike vode glavnu riječ, a u republikama je bilo puno onih koji su smatrali da te republike trebaju se odvojiti. Tako da smo mi već pripremu, koja također jer ne mora biti svjesna o mnogo tome što će se događati, zapravo izvršili i ranije. Jugoslavija je postojala po dogovoru, a kad je prestalo volje za dogovor, onda se ona mogla razmjerno lako raspadati u smislu da su pretpostavke bile stvorene, jedino što svi nisu bili zadovoljni sa granicama kako bi se ona raščinila. Mislim da svaki od njih dolazio sa pola volje na te pregovore, mada ne bih bez detaljnijeg istraživanja želio reći da kad bi se kojim slučajem dogodio dogovor, da bi ga onda svi odbili, da je to bio cilj, dakle da sve propadne. Međutim, da su mnogi smatrali da se vjerojatno ništa neće dogoditi, to mi se čini.
Gospođo Stojanović, a da li se zna, da li je iko na tim sastancima pominjao mirni razlaz?
Ja zaista to ne znam. Mi smo imali jedan zanimljiv sastanak u okviru History Festa 2019. godine u Konjicu, u onom čuvenom bunkeru, i tu je naš kolega Husnija Kamberović povezao Milana Kučana, Stipu Mesića i Dizdarevića i razgovor je vodio Dejan Jović. I za mene lično taj razgovor bio vrlo potresan, zato što već iz tog razgovora i značina na koji su pre svega Kučan i Mesić govorili, taj način je bio ciničan i bilo je jasno da je odluka na neki način o raspadu države bila potpuno jasna i da nikome nije bilo stalo da se ona održi. Kučan je tu više puta ponovio, mi smo tražili mirni razlaz, tražili smo dogovor, ali je recimo Dejan Jović postavio pitanje, dobro, da li vam ikad palo na pamet da pokušate da sačuvate Jugoslaviju, ne zato što ona, Bog zna kako, uspešna država, nego zato što je to bio način da se izbjegnu ovakvi zločini, pa da se pokuša ući u neki, na primjer, proces evropskih integracija, pa onda možda tog razdruživanja na nekoj drugoj osnovi. Dakle, da li je bilo ikakve ideje da se ovo izbegne, ali iz njihovih odgovora, Boga mi, stekao se utisak da takve ideje nije bilo, nego da je razdruživanje, kako su to govorili Slovenci, bilo jedino na stolu.
Gospodine Jakovina, da li je bilo ideja da se kriza reši formiranjem konfederacije, pa da se najpre formira konfederacija, pa kao ne ide onda da se svi osamostale, pa onda to i da ide na miran način?
Yes, o tome se zaista govorilo. Taj stav jedno vrijeme, barem kao ozbiljnu opciju, je uzimao i Tuđman. Ja bih rekao da su možda i ostale republike, osim Srbije, koja je bila u povoljnijoj, snažnijoj poziciji, mogle razmišljati o tome rješenju kao među stadiju. Čuvanje Jugoslavije je bilo sve manje opcija, ali možda da je način tranzicije mogao biti još predmet pregovora i razmišljanja čak i onih koji su bili kasnije vrlo veliki zagovornici njezinog raspada. Potrebu da se Jugoslavija prekomponira, da se očuva mir i otvori mogućnost razgovora da bi se onda našlo novo rješenje o kojem se jugoslavenski narodi trebaju dogovoriti, to je bila opcija koju su zagovarali i neki u saveznim organima, prije svega u Ministarstvu vanjskih poslova, ali to nije bila samo njihova ideja. Ta ideja je bila zapravo, ili ako hoćete, najvažnije zemlje Evropske ekonomske zajednice i svijeta, i Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države, nisu bili zagovornici raspada, pa najmanje su bili zagovornici nekakvog ratnog sukoba. Točka u kojoj su se stvari počele lomiti na drugačiji način je bila vrlo duboko u ljeto 1991. godine. Do tog trenutka ono što su neki u saveznim organima zagovarali i čega su morali biti svjesni neki u republikama jest bilo stvaranje konfederalne zajednice, odnosno novi pregovori da bi se stvorila novi oblik države, o čemu smo se trebali dogovoriti kako će to izgledati. Međutim, federalni organi nisu imali doista više u svojim rukama nikakve mjere ili moć kojim su mogli to postići. Međunarodna zajednica je na nečemu inzistirala do točke kada se svijet rušenjem hladnog rata doista nije počeo dramatično mijenjati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Jugoslavija mogla raspasti bez rata. Sagovornici su dvoje historičara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, koliko znam, tada su Kiro Gligorov i Alija Izetbegović predložili takozvanu asimetričnu federaciju, da Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina formiraju federaciju koja bi bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom, koje su najavljivale nezavisnost. Međutim, meni se čini da su svi to, osim Alije Izetbegovića i Kire Gligorova, odbili.
Da, naravno, to danas zvuči, tako reći, uporedivo sa Macronovim konceptom Europe u više brzina, na neki način, tako da bismo imali razne vrste saveza u toj nekoj neobičnoj tvorevini, da li bi ona uopšte više bila država ili neka konfederacija i tako dalje. To je bio jedan predlog koji sad deluje vrlo razumno i može biti vrlo žao što to nije ozbiljno shvaćeno, ali vraćam se na ono što sam rekla na početku, bar što se tiče Srbije, raspad Jugoslavije i to sa promenom granice i etničke strukture bio je planiran i pripremljen mnogo pre 1991. godine. Mislim da je dosta dobra hronologija o kojoj je govorio Srđe Popović, odnosno da je Srbija razbila Jugoslaviju kada je ukinula autonomije Vojvodini i Kosovu, čime je u stvari izvršila pravni upad u ustavni poredak Jugoslavije, a gotovo u isto vrijeme izvršila je upad i u savezni budžet, tako da je, po Srđi Popoviću, taj trenutak, trenutak 90. godine, u stvari trenutak stvarnog raspada, jer tim pravnim merama i financijskim se u stvari srušio sistem na kojem je počivala Jugoslavija. Moj glavni utisak iz čitanja svega onoga što nam je dostupno da je bar što se tiče Slovenije i Srbije, a vrlo verovatno i Hrvatske, odluka o osamostaljenju i raspadu bila vrlo čvrsto doneta, a očigledno su bili spremni i da plate cenu kako god da su je zamišljali.
Gospodine Jakovina, po vašim saznanjima, da li su zapadni glavni posrednici podržavali ovaj plan Kire Gligorova i Alije Izetbegovića?
Taj plan je već došao dosta kasno. Mislim da su mnogi u saveznim organima ili barem Ministarstvo vanjskih poslova pokušavalo, sluškujući ono što se događalo u svijetu, razviti jednu politiku koja je bila prilično impresivna. Ja bih rekao da je bila vrlo uspješna, ali imala male rezultate. Dakle, jugoslavenska diplomacija u umirućoj zemlji je zapravo se jako razmahala i ostvarivala je nekakve vidljive poteze koji su vodili ka kandidaturi Jugoslavije za članstvo ili pridruženo članstvo u Europskoj ekonomskoj zajednici, gdje su dobri odnosi sa nekim od najvažnijih vanjskopolitičkih aktera, prije svega francuskim i njemačkim ministrima vanjskih poslova, u tom smislu izazivali razumijevanje. Mnoge od tih zemalja su jako puno uložile u Jugoslaviju. Međutim, vi možete imati sofisticiranu politiku kakvu sam sada probao oslikati, ali onda je to potpuno nevažno u usporedbi sa jednim Milom Martićem ili Milanom Babićem u Kninu, jer je bilo dovoljno ili važnije da stavite balvane na cestu od Knina prema Šibeniku i da komplicirate turističku sezonu u toj godini i da stvar počne goriti, da to postaje puno važnije nego što će neki od najvažnijih, najsofisticiranijih, najobrazovanijih diplomata o raspletu krize u kontekstu kraja hladnog rata misliti. Kontekst se promijenio, taj kontekst sa obručima hladnog rata se raspuknuo. Jugoslavija je kod nekih u glavi imala možda ideju kako bi se to moglo ostvariti. Međutim, kod mnogih drugih, Jugoslavija je već bila potrošena i oni se nisu hvatali na te ideje, pa čak niti na te vanjske politike, nego su se hvatali na ono što je dovelo do ovog gdje danas živimo.
Gospođo Stojanović, da li miran razlad nije bio moguć i zbog stava vrha Jugoslovenske narodne armije, koja je bila zato da se Jugoslavija po svaku cenu očuva i po cenu rata?
Da, to je izuzetno važan faktor, jer se i u vreme socijalističke Jugoslavije govorilo da je armija, tako reći, sedma republika. I onda kada je došlo do krize države, ona se pojavljuje pre svega kao faktor zaštite poretka, pa i državnih granica. I kao neko ko se suprotstavlja demokratskim procesima, neko ko je protiv višestranačja, protiv izbora, to možemo da vidimo iz gotovo svakodnevnih nastupa Veljka Kadijevića i drugih vođa Jugoslovenske narodne armije, koji neprekidno drže govore i, tako reći, prete svim republikama u trenucima kada one usvajaju zakone o uvođenju višestranačja i otvaraju put ka izborima. To je sad veština Slobodana Miloševića, koji je uspeo da zavara i Srpsku pravoslavnu crkvu i srpske intelektualce, ali i borce iz Drugog svjetskog rata i SUBNOR, pa i Jugoslovensku narodnu armiju. Dakle, on je uspevao da vrlo uspešno radi tu propagandu i očigledno jedno vreme on uverio vrh vojske da on brani Jugoslaviju i brani socijalistički poredak. To je, mislim, bilo od ključnog značaja. S tim što će, naravno, kako je rat počeo i kako su krenuli etnički sukobi, vojska vrlo brzo postati srpska, očišćena od drugih jugoslovenskih naroda i početi da ostvaruje one ciljeve koje je u ratu zamislio Slobodan Milošević.
Gospodine Jakovina, da li je i Tuđman bio po svaku cenu za rat? Da li ni on nije razmatrao mogućnost mirnog osamostaljenja Hrvatske?
Ja bih rekao da on najprije nije mogao biti baš 100% za rat zbog toga što Hrvatska nije bila u stanju voditi takav rat i mogao je razumjeti s čim bi se mogla suočiti. Međutim, u isto vrijeme, bez obzira na neke signale koje su nekad znali sugerirati da je on bio užasnut sa brojem ubijenih u pojedinim akcijama, on je u isto vrijeme pokazivao prilično ravnodušje prema nekim drugim, ne mislim samo drugim žrtvama, nego žrtvama i iz vlastitoga naroda kad su se događale. Ja bih rekao da je on po nekim zapisima bio sklon razmatrati tu konfederalnu igru na samome početku. Ali znate, to što je mogao nešto razmatrati, to vam isto tako može značiti da je on htio o tome razgovarati 6 mjeseci ili možda godinu dana ili možda godinu i pol dana. To ne moraju biti nekakva specijalno duga rješenja i kad o tome govorimo, zapravo bismo trebali vidjeti što se stvarno događalo, gdje mentalno je stajala ta zemlja, gdje su mentalno bili njezini političari, na koji način oni nastupaju i govore o toj zemlji. To nisu bili lideri koji su to promatrali iz nekakve humanističke perspektive, a pogotovo ako žrtve ne bi bile nužno njihovi najbliži.
Gospođo Stojanović, da li Milošević ni u jednom trenutku nije uzimao u obzir model konfederacije, pa da recimo Srbi koji žive u drugim republikama dobiju status nekih autonomnih regija?
Da, bilo je takvih elemenata i u programu Socijalističke partije Srbije, odnosno da se naprave ono što će se kasnije nazvati autonomne oblasti, krajine i tako dalje, da se naprave takve oblasti i da se na taj način preuredi Jugoslavija. To je naravno podrazumevalo potpunu srpsku dominaciju Jugoslavijom. U suštini ta ideja da će se Jugoslavija ili preurediti tako da odgovara interesima srpskog naroda ili će se raspasti, ali tako da se stvori jedna država u kojoj će živjeti svi Srbi, kako je to formulisao Milošević, se nalazila u programima svih stranaka u trenutku raspada države i to je za mene lično najveći problem raspada države, rata i onoga u čemu mi danas živimo, jer se pokazalo da u stvari ozbiljnog alternativnog programa nije bilo i evo nas i dalje u tom istom programu.
Znači, osnovni koncept je bio ili država u kojoj će premoć imati Srbi ili Srbija u kojoj će se objediniti svi Srbi.
Tako rečeno, da, to je ta suština koja, kažem, u različitim programima ili govorima je izražavana na različite načine, ali u suštini kad podučemo crtu, to su bile te dve opcije, pri čemu se i od ove prve, dakle od Jugoslavije kojom bi dominirao srpski interes, vrlo brzo odustalo i rat se činio očigledno boljim rešenjem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Jugoslavija mogla raspasti bez rata. Sagovornici su dvoje istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, da li je posljednja šansa za miran razlaz bila mirovna konferencija u Hagu, koju je organizovala tadašnja Evropska zajednica, a kojom je predsjedavao Lord Carrington. Konferencija je počela 7. septembra, imala je nekoliko plenarnih sednica. Lord Carrington je predložio plan po kome bi sve republike bile priznate kao nezavisne države, koje bi bile povezane u labavu ekonomsku asocijaciju. To su prihvatili svi osim Miloševića, čak i predsjednik Crne Gore Bulatović, koji je kasnije povukao svoj potpis pod pritiskom Miloševića. Da li je to stvarno bila posljednja šansa ili i tada je to bila nikakva šansa?
To dolazi nakon što je već Hrvatska i Slovenija proglasila neovisnost, onda je uveden tromjesečni embargo i nakon što traju operacije vojne posvuda na terenu koje se zapravo intenziviraju u tim mjesecima, to dolazi u trenutku kada je Slovenija već puštena van i kada Slovenci koji jedno vrijeme nastupaju zajedno sa Hrvatskom zapravo postižu svoj dogovor i više se ne osvrću na ono što se događa sa jugoistoka. Ako ćemo gledat strateški, Slobodan Milošević bi napravio preveliku koncesiju koja sa njegovom dotadašnjom politikom i filozofijom ne bi imala previše veze. Da pristane na nešto ako je postignuće onoga što je njegova stvarna ideja tu na domak ruke sa Jugoslavenskom narodnom armijom koju je praktički kontrolirao cijelu, sa velikim brojem vrlo ratobornih Srba u Hrvatskoj na 1/3 teritorija. To je druga stvar što se i kod njega, kao i kod svih nacionalista naših, ne vodi računa o nekim drugima. Da je više Srba živjelo u Zagrebu, da je puno više Srba bilo u Mostaru, Tuzli i Sarajevu nego što je možda bilo u Grahovu ili Trebinju itd. Međutim, to je nevažno za mnoge od nacionalista, kao što sam rekao. Dakle, u tom trenutku kada imate zapravo veliku moć i kada se vama ne razvijaju loše svi potezi, pristati na rješenje koje bi bilo ne do kraja zadovoljavajuće, iz one perspektive nemoguće bi bilo očekivati.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je Carringtonov plan bio posljednja šansa ili jedan predlog koji je unaprijed bio osuđen na propast?
Ja se slažem s profesorom Jakovinom, to je došlo jako kasno. Pitanje je da li bi to imalo ikakvu težinu da je bilo godinu dana ranije, da je bilo dve godine ranije. Danas moramo da postavljamo pitanje te savršene nesvesti, savršene neodgovornosti, pa ako hoćete i neznanja, da se nije pratilo sve što je izgovoreno, bar od sredine 80. godina, a što je govorilo o tome da je cilj rušenja Jugoslavije promjena granica, a ne rastakanje federacije i činjenica da međunarodna zajednica taj faktor nije uzela dovoljno ozbiljno, za mene tu zajednicu stavlja u položaj saučesnika.
Gospođo Stojanović, a da je Zapad recimo bio svestan toga i da im je bilo jasno kuda sve to vodi, da li je on imao moć s obzirom na stanje kako je bilo u Jugoslaviji na pripreme za rat, da li je on imao moć da zaustavi to i da, tako da kažem, naredi miran razlaz?
Da li je išta i u bilo kom trenutku moglo da zaustavi to, ne možemo znati, ali ono što znamo to je da nisu bila dovoljno jasno nagoveštena eventualno čvrsti odgovori protiv tog raspada, to znamo da nije. U pravu je tvrtko podržavana je Jugoslavija, ali nije rečeno, ne znam, u slučaju da počnete opsadu grada, bilo kog, mi ćemo raspaliti tomahavke iz Italije i zaustaviti taj rat. Mislim sad, ja naravno to radikalizujem, ali ne verujem da je ikad tako postavljeno čvrsto.
Evo da i vas upitam, gospodine Jakovina, da li je Zapad imao moć i da li je, da je hteo, mogao da zaustavi rat?
Ja bih rekao da da, ali znate, to bi možda značilo malo previše proljevanja krvi u trenutku kada je izgledalo tako sjajno. Jedan put više nemate hladnog rata, porazili ste Sovjetski savez ili je to tako izgledalo. Sve je bilo super. Mislim, sad ćete vi ulaziti u rat sa narodima koji ne žele međusobno živjeti, gdje kompromis izgleda potpuno nemoguć, gdje je vrlo dvojbeno što se sve može događati. Da, bilo bi moguće nešto u tom smislu napraviti, ali pazite, to bi došlo u trenutku kada je vojna sila bila još potpuno nedirnuta, kada je pitanje na koje biste vi to onda granice stali, koga biste vi onda tu razdvojili, kako bi to s tim razdvajanjem zaračenih gledali jedni odnosno drugi. JNA je govorila da razdvaja snage u onome što je postalo Krajina od Hrvatske, pa to nije bilo osobito dobro primljeno, barem ne u Hrvatskoj. Tako da mislim da su oni bili potpuno svjesni što ne mogu napraviti, a ne mogu napraviti ono što je možda moglo zaustaviti tada rat, da su udarili na mjesto od kuda je dolazila glavna konačna zapovjed, odnosno konačni pravorijek, a u takav rat nisu bili spremni ući punih 10 godina još. Prema tome, udariti na Miloševića tada bi značilo ogroman rat i pitanje koga biste sve imali protiv sebe. Ne treba očekivati previše i ne treba previše uveličavati našu važnost. Oni su nas zapravo pustili da se rat do jedne točke razbistri, da se otprilike vidi na koga tu možemo stvarnije ili više računati, i onda su na taj način postupili.
U zaključku, da se vratim pitanju iz naslova ovog razgovora, gospođo Stojanović, da li je i u jednom trenutku objektivno postojala mogućnost mirnog razlaza ili je rat bio neizbežan?
Mislim da je rat bio neizbežan, odnosno, da budem precizna, kao istoričari znamo da su uvek moguće mnoge varijante i mnogi izlazi. Prema tome, rat nije bio determinisan, sudbinski, neizbežan u tom smislu. Teško ga je bilo sprečiti zbog toga što je već godinama bio pripreman na propagandnom nivou, na ideološkom nivou, na psihološkom nivou. Širio se taj strah jednih od drugih, širio se strah pokolja iz Drugog svjetskog rata. Ljudi su osjećali potrebu da se mobilišu, da bi se zaštitili. Taj rat se nazivao, recimo sa srpske strane, prevencija genocida. Dakle, jako je mnogo faktora tu bilo koji su bar od 1985. kako pokazuju istraživanja, preko javnih glasila, akcija, tribina, čitavog niza, knjiga, predstava, filmova, dakle jako mnogo tih nosilaca političkog raspoloženja su doveli do te situacije, kako je sad tvrtko opisao, beskompromisne, odnosno da je kompromis postao nemoguć. On naravno sam po sebi nije bio nemoguć, kao što ni raspad ni rat nisu bili nužnost, ali je na tome jako dugo rađeno i u tom smislu nikakva akcija, po mom mišljenju, ni 89. ni 90. ni 91. sve je to bilo kasno.
Gospodine Jakovina, vaš zaključak, da li je i u jednom trenutku objektivno postojala mogućnost mirnog razlaza ili je rat bio neizbežan?
Jest, da smo početkom 1970. godina drugačije odigrali neke politike i možda da smo gradili neki tip političke kulture kakav još uvijek nismo izgradili, 90. ili koncem 80. godina, zato doista više nije bilo nade. Ili ako hoćete možda da nam je ostao hladni rat i da je prijetila opasnost od sukoba istoka i zapada, da je možda puč protiv Gorbačova uspio, možda je to moglo na neki način stvari zakomplicirati u tome smislu, ali to je još više znanstvena fantastika nego ova zamišljena NATO intervencija 91. godine.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vama.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.